avut ocazia să fiu în mijlocul dumneavoastră în seara aceasta și doresc ca Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și vreau să începem printr-un pasaj biblic din Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan din capitolul 14, începem cu versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanu, i-a zis: Doamne, cum se va face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele, și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Amin. Să ocupăm loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu vreau seara aceasta să abordăm câteva aspecte legate de lucrarea Duhului Sfânt. Primul lucru, să observăm modificarea în felul de a lucra a Duhului Sfânt cu credincioșii, care a intervenit în ziua de Rusalii. Duhul Sfânt a lucrat într-un fel cu sfinții din Vechiul Testament și de până la Rusalii și într-un alt mod cu credincioșii de la Rusalii încoace. Să vedem în ce constă această schimbare. În al doilea rând, vreau să clarificăm expresia Duhul Sfânt cu voi și în voi, o expresie foarte interesantă pe care Domnul Iisus Hristos însuși o formulează. În al treilea rând, vrem să vorbim despre rolul Duhului Sfânt în convingerea oamenilor din lume și în convertirea și nașterea noastră din nou. Să vedem cât vom reuși în seara aceasta, dacă vom reuși toate aceste 3-4 aspecte. Primul, ce modificare a adus ziua cincizecimii în ceea ce privește dispensația sau perioada aceasta în care trăim noi? Vreau să aduc un prim argument din Faptele Apostolilor din capitolul 2, să observăm că în ziua cincizecimii, inspirat de Duhul Sfânt, Petru înțelege că se intră într-o altă perioadă, într-o ultimă perioadă de timp, pe care Petru o numește zilele de pe urmă. Uitați-vă capitolul 2, Faptele Apostolilor, versetul 17, sau citesc de la 16 ca să înțelegem. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Observați că apostolul Petru, inspirat de Duhul Sfânt, folosește expresia în zilele de pe urmă. Dacă mergem la textul original și citim din cartea lui Ioel, din capitolul 2, versetul 28, la pagina 884 în Biblie, citim așa: după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Deci expresia după aceea este interpretată de apostolul Petru. Petru nu că nu cunoștea scripturile Vechiului Testament, nu a avut o scăpare cu privire la profeția lui Ioel, după aceea voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Ci inspirat de Duhul Sfânt, Petru observă că acest după aceea deja s-a realizat în ziua cincizecimii și realizarea aceasta produce o schimbare în felul cum Duhul Sfânt avea să lucreze de acum încolo pe pământ. Deci expresia după aceea din textul lui Ioel este interpretată de Apostolul Petru prin expresia în zilele din urmă, ceea ce înseamnă că de la cincizecime încoace noi trăim în una și aceeași dispensație sau perioadă de timp numită zilele din urmă. De ce se numesc zilele din urmă, aceste zile în care trăim noi, această perioadă? Pentru că alte modificări esențiale în istoria mântuirii de la cincizecime încoace nu s-au mai făcut și pentru că noi așteptăm cu adevărat ca Domnul Iisus Hristos să se întoarcă și să ne ia la sine. Noi suntem cu adevărat generația care îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să revină. Deci, din punct de vedere al Duhului Sfânt, cum lucra Duhul Sfânt în Vechiul Testament și ce schimbare avea să aducă cincizecimea în felul de a lucra al Duhului Sfânt cu oamenii, cu credincioșii? Vreau să precizez că Duhul Sfânt pe pământ își are o lucrare care nu se reduce doar la credincioși, cum câteodată credem noi, că Duhul Sfânt e numai al credincioșilor. Duhul Sfânt are o lucrare cu întreaga planetă, Duhul Sfânt de la începutul începutului, împreună cu Tatăl, plutea pe deasupra apelor, este coparticipant împreună cu Domnul Iisus și cu Tatăl la creație. Dumnezeu a creat lumea aceasta prin Duhul Sfânt, o susține prin Duhul Sfânt și dincolo de lucrarea aceasta pe care Duhul Sfânt o face de la început, de când împreună cu Tatăl și cu Fiul a participat la crearea lumii și de când susține creația împreună cu Tatăl și cu Fiul, Duhul Sfânt s-a schimbat doar în modul de raportare la credincioși, adică în Sfinții Vechiului Testament nu avem argumente biblice suficiente ca să susținem că Duhul Sfânt locuia în lăuntrul lor, permanent. Pentru că Duhul Sfânt nu locuia permanent în lăuntrul Sfinților din Vechiul Testament, cei mai mulți interpreți ai Sfintelor Scripturi sunt de părere că, de fapt, Sfinții Vechiului Testament nici nu au cunoscut experiența nașterii din nou de tip Nou Testamental. Sfinții Vechiului Testament n-au avut viața nouă din Hristos, viața de înviere care este în noi, produsă de Duhul Sfânt care locuiește în noi. Deci când Domnul Iisus Hristos spune în textul care l-am citit în Ioan în capitolul 14, recitez versetul 17. Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Domnul Iisus Hristos vorbea cuvintele acestea joi, cu puțin înainte de a se duce în Ghețisman, de a cina împreună cu ucenicii și de a fi prins. Deci era ultima seară când Domnul Iisus mai vorbea cu ucenicii. Și în această ultimă seară le-a spus extrem de multe și importante lucruri despre Duhul Sfânt. Și ucenicilor, când le-a spus aceste lucruri despre Duhul Sfânt, a folosit Domnul Iisus aceste două expresii. Duhul Sfânt rămâne cu voi, observați verbul la timpul prezent, rămâne cu voi și, doi, va fi în voi, verbul la viitor, va fi cândva. Ce înseamnă expresia Duhul Sfânt rămâne cu voi? Păi tocmai Domnul Iisus spunea cam așa, eu, acum, foarte curând, trebuie să plec de la voi. Mă voi duce la Tatăl. Eu am venit din lume, uitați-vă numai dacă trebuie să cităm mai departe din aceeași cuvântare pe care le-a ținut Domnul Iisus în Ioan, în capitolul 16, Domnul Iisus le spune foarte clar, vine ceasul când nu vă mai vorbi în pilde, Și le explică foarte bine, vine ceasul când Domnul Iisus Hristos va pleca la cer. Și el spune, deci am venit, am ieșit, versetul 28, am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Deci când Domnul Iisus Hristos era cu ucenicii pe pământ, era și Duhul Sfânt pe pământ prezent cu ucenicii. Când Domnul Iisus a spus, eu las lumea și mă duc la Tatăl, a spus, Duhul Sfânt rămâne cu voi. Duhul Sfânt rămâne cu voi. Duhul Sfânt nu avea să plece odată cu Domnul Iisus la cer, atunci când Domnul Iisus Hristos avea să fie răstignit, să moară, să învie și apoi să se înalțe la cer. Duhul Sfânt avea să rămână cu ei. Duhul Sfânt a rămas cu ucenicii, așa cum a fost cu ucenicii din Noul Testament, cum citim încă din Evanghelii, în special în Evanghelia după Luca, că Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt, Maria s-a umplut de Duhul Sfânt, Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt și aceștia au prorocit. Deci Duhul Sfânt era cu ei. Dar cum era cu ei? Încă nu în lăuntrul lor, trupul acestor sfinți din perioada de când a venit Domnul Iisus și până la cinzecimii, încă nu era locuința, încă nu era sediul Duhului Sfânt. Ei, Duhul Sfânt venea peste sfinții aceștia din perioada dinainte de cinzecime, după modelul cum venea în perioada Vechiului Testament, respectiv. Așa cum a venit Duhul Sfânt, peste un Ilie, peste un Elisei, peste un Isaia, peste un Zaharia, și aceștia au prorocit, s-au făcut lucrări de vindecare, au făcut minuni, tot așa Duhul Sfânt venea până la cinzecime și pentru peste sfinții aceștia din Noul Testament, dar încă înainte de cinzecime. Și Domnul Iisus voia să le spună ucenicilor, aduceți-vă aminte, citesc din Marcu, din capitolul 6 doar, să observați că ucenicii au avut propriile lor experiențe cu puterea Duhului Sfânt, încă din vremea când Domnul Iisus era cu ei, pe pământ. De exemplu, în Marcu, în capitolul 6, versetul 7 spune, Domnul Iisus a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Ei, vreau să spun că această expresie, dându-le putere, face referire la faptul că Domnul Iisus îi împuternicea pe ucenici să plece în lucrare, dar puterea care era cu ucenicii în timpul misiunii lor pe pământ venea, practic, de la Duhul Sfânt. Deci Domnul Iisus era cu ei pe pământ și Duhul Sfânt era cu ei pe pământ și când Domnul Iisus îi trimitea doi câte doi să lucreze, ei se confruntau cu duhurile rele, cu duhuri demonice, cu bolnavi, cu demonizați. Puterea Duhului Sfânt, care era peste ei și care îi însoțea, după modelul Vechiului Testament, îi autoriza pe ucenici să facă lucrări, să scoată demoni, să facă vindecări, așa cum au făcut și sfinții Vechiului Testament. Deci ucenicii au avut experiențe cu Duhul Sfânt și înainte de cinzecime. Dar înainte de cinzecime, aceste experiențe cu Duhul Sfânt nu proveneau din faptul că Duhul Sfânt locuia în lăuntru lor, ci din faptul că Duhul Sfânt era cu ei. Era cu ei. Acum, după cinzecime, avea se întâmple această schimbare, să se petreacă această schimbare. O anunță Domnul Iisus Hristos în expresia Duhul Sfânt va fi cu voi. Va fi în voi. Ce înțelege prin această expresie? El o explică într-un fel, în capitolul acesta 14 din care am citit, expresia aceasta apare destul de des, aplicată și la Tatăl, și la Fiul, și la Duhul Sfânt. Domnul Iisus face referință că eu sunt în Tatăl, Tatăl este în mine, apoi face referință că atât Tatăl cât și Fiul sunt în credincios și capitolul 15 explică foarte bine ideea aceasta, cum anume Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt poate să fie într-un credincios. Și cea mai simplă explicație care o dă Domnul Iisus Hristos în capitolul 15 este cu vița și cu mlădițele. Și Domnul Iisus spune cam așa, uitați-vă la o viță de vie. Există un butuc din care ies mlădițe. Mlădițele fac parte din vie, sunt în vie, pentru că se leagă și aparțin de trunchiul acesta. În același timp, via, rădăcinile și tulpina, butucul, aduce seva pe care o pulsează în toate mlădițile. Și în sensul acesta de acum, via, seva, viața din vie, este în mlădițe. Și aceasta este imaginea cea mai simplă, care poate să ne sugereze felul în care Tatăl este în noi, noi suntem în Tatăl, Fiul este în noi, noi suntem în Fiul, Duhul este în noi, noi suntem în Duhul. Noi suntem în Tatăl, noi suntem în Fiul, noi suntem în Duhul, după cum Tatăl este în noi, Fiul este în noi, Duhul este în noi. Uite cum o spune acum Domnul Iisus în capitolul 14, versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Verbul acesta, vom locui sau vom locui împreună, este o traducere a unui cuvânt grecesc greu de exprimat în limba română. Poetul nostru creștin Ioan Alexandru traducea verbul acesta, vom cortălui, vom cortălui. Adică, vom locui împreună în unul și același cort. Dar care e cortul? Cortul este cel pe care Apostolul Pavel avea să-l explice mai bine în 1 Corinteni, trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Deci, cu alte cuvinte, Domnul Iisus spunea că El, Dumnezeu Tatăl și împreună cu Domnul Iisus vor locui împreună cu credinciosul în trupul credinciosului, în unul și același trup. Și că Duhul Sfânt va fi de asemenea în credincios. Asta e schimbarea care are loc la cinzecime. Duhul Sfânt până la cinzecime se pogora peste credincioși, peste anumiți oameni, nu peste toți oamenii, peste anumiți oameni, de la cinzecime încolo, Duhul Sfânt avea să coboare și să sălășluiască, să-și facă loc, să-și facă casă, trupurile noastre să devină temple ale Duhului Sfânt, Duhul Sfânt să locuiască în noi. Expresia aceasta, Duhul care locuiește în noi, este foarte des întâlnită în Noul Testament. Asta înseamnă, în mod practic, că Duhul Sfânt pătrunde lăuntrul nostru și își face locuința odată cu Tatăl, odată cu Fiul, odată cu Duhul Sfânt. Este greu de înțeles sau greu de acceptat ideea că, dacă mai citesc versetul acesta, dacă mă iubește cineva, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el, Domnul Iisus s-ar referi la faptul acesta. Tatăl va veni împreună cu Fiul și va locui, vor locui în credincios, dar Duhul Sfânt nu. Pentru că Domnul Iisus aici vorbește despre un Dumnezeu care împreună este unul în altul, eu sunt în Tatăl, Tatăl este în mine, și atunci Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre acest Dumnezeu trinitar, de fapt îl are în vedere și pe Duhul Sfânt, dar despre Duhul Sfânt spusese puțin mai înainte, că Duhul va fi în voi, și acum Domnul Iisus doar mai completează că dacă Duhul va fi în voi, de fapt și Tatăl și Fiul va fi în voi. Iată deci că credinciosul, după cinzecime, este locuit de Dumnezeu, de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Fiul, de Dumnezeu Duhul. Dar întrebarea este acum, deci când spun credinciosul de după cinzecime, mă refer la faptul că sfinții din vechime nu erau locuiți de Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ci ei aveau relația lor personală cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt care se pogora peste ei, dar nu locuia în ei și nu aducea viață nouă și nu zidea caracter, roadă, caracter dumnezeiesc în ei. Așa ne explicăm de un Samson care vine Duhul Sfânt peste el, face minuni și pe urmă pleacă la o prostituată. Pentru că Duhul Sfânt care a venit peste Samson nu a rămas în el, nu a clădit caracter dumnezeiesc în el, nu a produs roada Duhului în el. Și sfinții Vechiului Testament sunt personaje cu suișuri și cu coborâșuri mari, tocmai pentru faptul că Duhul Sfânt venea peste ei, ei erau pe culmi, după care Duhul se retrăgea
Și uneori ei cădeau de pe aceste înălțimi spirituale și ne surprinde câteodată căderile unor sfinți din Vechiul Testament. Tocmai pentru că nu aveau constanța aceasta, pentru că nu aveau permanența Duhului Sfânt în ei, care să-i mențină la o viață de spiritualitate permanentă. Acum, aducând cu un argument potrivit căruia, înțelegem că cinzecimea a însemnat o schimbare în felul de lucru al Duhului Sfânt cu oamenii. Deci Domnul Iisus aduce noutatea. Duhul Sfânt va fi în voi, fapt care avea să se petreacă începând cu ziua cinzecimii. Ce argument mai avem în acest scop? Tot în Ioan, pentru că suntem la această Evanghelie, vreau să citesc din capitolul 6, nu, din capitolul 7, citesc de la versetul 38, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Deci observați o ordine de evenimente. Domnul Iisus trebuia să fie proslăvit, ceea ce s-a petrecut abia nu după înviere, ci abia după înălțarea la cer. După ce Domnul Iisus a fost proslăvit, adică s-a înălțat la cer, au mai trecut doar 10 zile și Duhul Sfânt s-a pogorât la cinzecime și s-a împlinit cuvintele acestea din Ioan, din capitolul 7. Deci în Ioan, în capitolul 7, ni se arată că Duhul Sfânt într-un fel a lucrat până la proslăvirea Domnului Iisus și respectiv 10 zile mai târziu până la cinzecime și în alt fel avea să lucreze de la cinzecime încolo. Deci, oricum, o schimbare în felul de lucru a Duhului Sfânt este semnalată de Ioan în paranteza aceasta. Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. În ce sens nu fusese dat? Nu fusese dat ca să locuiască în credincioși, pentru că Duhul Sfânt era pe pământ și am văzut că ucenicii au lucrat prin puterea Duhului Sfânt și au scos demoni, Ioan, Elisabeta, Maria au prorocit când a venit Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt era pe pământ, dar nu era în ei. Și exact asta o spune Ioan, capitolul 7, când spune că din inima lui vor curge râuri de apă vie, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede, să-l primească în lăuntru și din inima lor să curgă râuri de apă vie. Termenul acesta, din inima lor, e tradus de Cornilescu în felul acesta, sunt alte traduceri ceva mai literare care spun din stomacul lor, din pântecele lor. Nu sună prea bine, dar termenul grecesc de fapt e ăsta, nu-i cardia, nu-i inima, ci termenul care se referă la, dacă vreți, cavitatea aceasta abdominală. Adică, cu alte cuvinte, ideea este aceea că Duhul Sfânt umple întreaga ființă și din lăuntru se revarsă apoi în experiența aceea pe care ucenicii au trăit-o la cinzecime. Dar noutatea aceasta avea să se petreacă doar după cinzecime. Doar după cinzecime. Deci, dacă cinzecimea a produs o schimbare în felul de lucru al Duhului Sfânt, a produs o schimbare în special în raport cu credincioșii. Pentru că în credincioși, Duhul Sfânt de acum, după cinzecime, nu mai vine peste ei ca să plece apoi, ci Duhul Sfânt pătrunde în lăuntrul lor, locuiește în lăuntrul lor, își face casă, își face reședință, își face locuință în lăuntrul lor și de acolo Duhul Sfânt lucrează ca sursă de putere, ca sursă de roadă, ca sursă, dacă vreți, de moralitate. Acum, întrebarea este următoarea. În mod practic, mai concret, în viața unui om, când se produce această minune când Duhul Sfânt pătrunde în lăuntru omului? Sunt unii credincioși care spun că minunea aceasta se produce odată cu botezul cu Duhul Sfânt. Mie mi se pare că Biblia nu susține această idee. N-aș vrea să fac afirmații fără argumente. Eu cred că
Tot Evanghelia după Ioan ne ajută să observăm mai bine momentul exact când anume Duhul Sfânt pătrunde în lăuntru credinciosului. Când pătrunde în lăuntru credinciosului. Și aș citi din Ioan din capitolul 1, pentru că Ioan spune despre Domnul Iisus, versetul 11. Domnul Iisus a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Aici ni se spune un lucru extraordinar. În momentul când cineva crede, îl primește pe Domnul Iisus în viața lui prin credință. Și Domnul Iisus Hristos pătrunde în lăuntru lui. Păi noi puneam întrebarea, sau noi făceam afirmația, noi suntem în Hristos, Hristos este în noi. Din ce zi anume din viața noastră, dacă am vrea să semnăm în agenda noastră, care este prima zi de când Domnul Iisus putem spune Domnul Iisus este în mine, eu sunt în Hristos? Prima zi când am putea pune în agenda de astăzi, începând Domnul Iisus a pătruns în viața mea, este ziua când declarăm din inimă credința adevărată în Domnul Iisus Hristos. În ziua când avem această credință, când credința aceasta se produce în noi, în mod real, autentic, credința în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, din ziua aceea, practic, Domnul Iisus Hristos pătrunde în noi. Dar potrivit lui Ioan 14, din ziua când Domnul Iisus pătrunde în noi, de fapt și Tatăl pătrunde în noi. Dar întrebarea rămâne, dar pătrunde și Duhul Sfânt în aceeași zi? Sau pătrunde doar Tatăl și Fiul, iar Duhul Sfânt pătrunde în ziua botezului cu Duhul Sfânt? Eu cred că Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt o singură dată, în același moment, pătrund în lăuntru credinciosului și putem spune credinciosul este locuit de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt din ziua când crede în Domnul Iisus Hristos. Care e dovada? Dovada o avem în pasajul acesta. Cel care crede, adică îl primește pe Domnul Iisus, în viața lui se produce o transformare. Care e transformarea? O naștere din nou. Născuți nu din, observați, sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Deci omul acesta în care pătrunde Domnul Iisus și în care pătrunde Dumnezeu, omul acesta cunoaște o transformare, o naștere din nou, se produce o naștere din Dumnezeu în viața lui. Explicată mai pe larg această naștere din Dumnezeu, în capitolul 3 aici în Ioan, ne se spune ce este născut din carne este carne, versetul 6, ce este născut din Duh este Duh. Versetul 8, vântul suflă încotrovea și auzi vugetul, dar nu știi de unde vine nici încotro merge, tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Deci observați expresia născut din Duhul. În Ioan 1 ni se spune născut din Dumnezeu, în Ioan 3 ni se spune născut din Duhul, dar de fapt Duhul este Dumnezeu și Dumnezeu este Duhul. Dumnezeu acesta trinitar, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pătrunde în viața credinciosului și Dumnezeu Duhul Sfânt este, dacă vreți, agentul lucrativ în lăuntru omului care produce nașterea din nou. Produce nașterea din nou. Deci, dacă din momentul în care cineva crede în Domnul Iisus, Domnul Iisus pătrunde în el, atunci pătrunde și Tatăl și Duhul, ca dovadă că, de îndată ce pătrunde Dumnezeu Trinitar în persoana respectivă, persoana respectivă cunoaște nașterea din nou. Ori nașterea din nou este naștere din Duhul. Din Duhul. Dacă Duhul Sfânt n-ar pătrunde în lăuntru nostru încă în momentul când credem, noi n-am fi născuți din nou. Încă n-am fi născuți din nou. Închipuiți-vă, ca temă de gândire pentru credincioșii care susțin că Duhul Sfânt nu pătrunde în noi până la botezul cu Duhul Sfânt. Păi dacă Duhul Sfânt nu pătrunde în noi și nu locuiește în noi, sunt o serie întreagă de consecințe. O serie întreagă de consecințe. Faptul că dacă Duhul Sfânt nu locuiește în noi, o primă consecință este următoarea. O citesc din Roman, din capitolul 8. Dacă Duhul nu locuiește în noi, uitați-vă ce spune Apostolul Pavel. Citez de la versetul 9 din Romani, capitolul 8. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui, și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Deci aici întâlnim expresia Duhul locuiește în noi. Duhul locuiește în noi. Expresia aceasta Duhul locuiește în noi este esențială, este absolut esențială. Dacă Duhul nu locuiește în noi, înseamnă că noi nu suntem ai lui Hristos, noi nu suntem ai lui Dumnezeu, noi nu suntem mântuiți. Și atunci închipuiți-vă dumneavoastră că un credincios face afirmația aceasta: Duhul Sfânt nu locuiește în noi până la botezul cu Duhul Sfânt. El de fapt spune: Duhul Sfânt dacă nu locuiește în noi până la botezul cu Duhul Sfânt, noi nu suntem ai lui Hristos. Dacă nu suntem ai lui Hristos, suntem oameni din lume. Nu suntem mântuiți. Și atunci intrăm în altă problemă, care o spune Domnul Iisus explicit în Ioan 14, că lumea nu-L poate primi pe Duhul Sfânt. Și că lumea trebuie convinsă de păcat ca să-L primească pe Domnul Iisus, și odată cu Domnul Iisus vine Duhul Sfânt. Deci atât că intrăm într-un cerc vicios. Dacă noi spunem că un credincios întâi îl primește pe Tatăl și pe Fiul, dar nu și pe Duhul Sfânt, dacă Duhul nu locuiește în omul respectiv, nu-L putem numi credincios. Deci ca o persoană să poartă numele de credincios, condiția esențială potrivit lui Romani 8, capitolul 9, este ca Duhul să locuiască în el. Pentru ca o persoană să poartă numele de copil al lui Dumnezeu, condiția esențială potrivit lui Ioan 1 este ca Tatăl și Fiul să locuiască în el. Ori fac afirmația că dacă nu este cineva al lui Hristos, ori fac afirmația dacă nu este al lui Dumnezeu, e unul și același lucru. Și atunci trebuie să spunem, ca o persoană să fie copilul lui Dumnezeu sau să fie al lui Hristos, trebuie Domnul Iisus să locuiască în el și Duhul Sfânt să locuiască în el, potrivit lui Ioan 1 și lui Romani 8. Deci este foarte important să înțelegem expresia că Duhul locuiește în adevăr în noi, odată cu Tatăl, odată cu Fiul și odată cu Duhul Sfânt. Toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi locuiesc în credincios din momentul credinței. Romani 8 vom mai reveni asupra lor, dar vreau doar să observăm că în Romani 8 greutatea se pune pe faptul că dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui, și observăm că aici Apostolul Pavel folosește expresia Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Duhul sau Duhul Sfânt, referindu-se la una și aceeași persoană, la Duhul Sfânt, a treia persoană din Sfânta Treime. Deci pentru Pavel este foarte clar: dacă cineva nu are Duhul Sfânt, nu este al lui Hristos. Dacă nu este al lui Hristos, nu este nici al Tatălui, și înseamnă că nu este creștin, înseamnă că este om din lume. Și dacă el este om din lume, atunci întrebăm: de ce primim la cina Domnului frați și surori care au doar botezul în apă, dar n-au botezul cu Duhul Sfânt? Că dacă n-au botezul cu Duhul Sfânt, cum zic unii, că Duhul încă nu locuiesc în ei, păi ei nu sunt al lui Hristos. Și dacă nu sunt al lui Hristos, de ce vin la cina Domnului și iau din trupul lui Hristos? De ce căsătorim tineri, un tânăr botezat cu Duhul Sfânt cu o tânără nebotezată cu Duhul Sfânt, sau invers? Că cel botezat cu Duhul Sfânt este al lui Hristos, cel nebotezat cu Duhul Sfânt nu este al lui Hristos, dacă pretindem că Duhul nu locuiește în noi până la botezul cu Duhul Sfânt. Și atunci cum cununăm în biserică un tânăr care este al lui Hristos cu o tânără care nu este al lui Hristos? Cel care nu e al lui Hristos, știm a cui este, că sunt numai doi stăpâni în lumea asta, ori Hristos, ori cel rău. Și cum cununăm unul care e al lui Hristos cu unul care e al celui rău? Deci noi nu putem face afirmația că Duhul locuiește în noi doar din momentul în care suntem botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este o altă experiență, alt rol, alt scop, altă direcție. Vom vorbi despre ea cu ajutorul lui Dumnezeu, dar vrem să înțelegem doar că Duhul locuiește în noi din momentul în care cineva crede în Domnul Iisus Hristos. Implicațiile acestui fapt sunt majore. Eu vreau să mai revin asupra textului din Ioan, capitolul 14, pentru că aici ni se arată felul cum și ne obligă la gândire, la o logică, să realizăm că, de fapt, în momentul când un om ajunge să creadă, se produce o schimbare. Duhul Sfânt pătrunde în el. Uitați-vă cum o spune Domnul Iisus. Când va veni Duhul Sfânt, de la versetul 8, Ioan 16, când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Deci când vine Duhul Sfânt, când va veni El, se referea la cinzecime. Deci în perioada în care va veni Duhul Sfânt și deja Duhul Sfânt a venit, deci acest când va veni Duhul Sfânt deja s-a împlinit în ziua cinzecimii, El va dovedi lumea vinovată. Dar din Ioan capitolul 14, Domnul Iisus ne-a spus că, versetul 17, lumea nu-L poate primi pe Duhul adevărului sau pe Duhul Sfânt. Deci hai să luăm acum omul din lume și răspundem la întrebarea, cum lucrează Duhul Sfânt cu oamenii din lume? Duhul Sfânt nu începe lucrarea doar cu credinciosul care se botează în apă, doar în momentul botezului în apă sau în momentul botezului cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt începe lucrarea cu omul de când omul este încă în lume. Poate să înceapă lucrarea de când omul este prins încă în patimi, vizitează crâșmele, poate folosește droguri și Duhul Sfânt își începe lucrarea cu el. Întrebarea este însă, cum lucrează Duhul Sfânt cu oamenii aceștia? Un lucru este clar, că Duhul Sfânt nu locuiește în oamenii din lume, încă nu locuiește în ei, dar totuși lucrează cu ei. Cum lucrează? Lucrează din afară, producând ceea ce spune Ioan capitolul 16. Lumea nu-L poate primi în lăuntru pe Duhul Sfânt, dar pentru asta Duhul Sfânt nu se dă bătut, că dacă lumea nu-L poate primi pe Duhul Sfânt în lăuntru, pentru că în lăuntru acolo e păcat, e domnia lui Satan într-un om din lume. Și Duhul Sfânt nu dă busna până când omul nu se lasă convins să-i deschidă Duhului Sfânt lăuntru lui. Deci lumea nu-L poate primi pe Duhul Sfânt, că lumea are alt Duh în ea care lucrează. Dar atunci cum face Duhul Sfânt? În timp ce oamenii din lume sunt, dacă vreți, ocupați de o gândire produsă de gândul, de duhurile răutății, Duhul Sfânt vine să convingă pe păcătosul din lume. Convinge de păcat, de neprihănire și de judecată. Și cum îi convinge? Textul din Ioan 16 ne explică în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Deci ei, păcătoșii, nu cred în mine. Deci Domnul Iisus nu se duce la omul din lume cum facem câteodată noi, măi Ioane, măi, dar mai lasă paharul, măi, nu-ți ruina sănătatea, măi, mai lasă, măi, nu-ți bate copiii, nu-ți bate soția, uite cât e. Și Duhul Sfânt convinge pe păcătoșii din lume de un singur fapt, că ei sunt păcătoși, dar păcatul lor, adevăratul lor păcat este acesta, că nu cred în Hristos Domnul. Că dacă ei ar crede în Domnul Iisus Hristos, problema numită păcat ar avea soluție, ar avea rezolvare. Dacă nu cred în Domnul Iisus, ăsta e păcatul. Ăsta e păcatul care face să răsară toate celelalte păcate personale, comise. Dar păcatul este acesta, nu cred în Domnul Iisus Hristos. Și păcătosul începe să se uite la viața lui și își dă seama că el este păcătos, că are păcate personale, dar faptul că doar are păcate personale nu este suficient pentru un păcătos ca să pună piciorul pe calea mântuirii. Duhul Sfânt trebuie să-l convingă că păcatul lui, acelui încărcat de păcate personale, păcatul lui, dacă vreți, păcatul cel mai mare al vieții lui, este acela că nu crede în Hristos. Și atunci omul acesta își dă seama, chiar dacă m-aș lăsa de băut, chiar dacă m-aș lăsa de cutare, eu tot am alte păcate
Deci soluția nu este prin efort propriu să mă las de niște păcățele mai mari sau de niște păcate mai mari să fac numai niște păcățele mai mici. Asta nu e soluția. Soluția este să creadă în Hristos. Și asta e rolul Duhului Sfânt, să-l convingă pe păcătos. Apoi, Duhul Sfânt îl mai convinge în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Adică, Duhul Sfânt îl convinge pe om că în starea în care este el păcătosul, nu poate intra în cer. Dar este unul care a trăit pe pământ și acum este în cer. Neprihănirea care a avut-o el pe pământ este aprobată de Dumnezeu și în baza ei se poate intra în cer. Acesta este Domnul Iisus. Și atunci păcătoșul își dă seama, eu sunt păcătos, orice aș face, nu pot construi propria mea neprihănire cu care să intru în cer, ci trebuie să accept neprihănirea celui care deja a ajuns în cer, care a murit pentru mine, a ajuns în cer și neprihănirea lui este acceptată de Dumnezeu. Este singura neprihănire pe care Dumnezeu o acceptă, în baza căreia se poate intra în cer. Și atunci păcătosul își dă seama, eu am păcate, dar problema mea este că nu cred în Hristos. Dacă eu cred în Hristos, neprihănirea lui mi-o dă și mie și în baza ei pot să intru în cer. Deci asta e soluția. Nu-i să încerc să fac eforturi să mă fac ceva mai de treabă, un păcătos mai de treabă, ci să-L accept pe Domnul Iisus Hristos, care îmi va da neprihănirea Lui, în baza căreia pot ajunge în cer. Și asta e munca Duhului Sfânt cu credinciosul. Și în ce privește judecata, stăpânitorul lumii acesteia a și fost judecat, spune Ioan. Duhul Sfânt îl convinge pe păcătos, dar nu-l și forțează. Îl pune în față perspectiva fericită, a crede în Domnul Iisus, a fi îmbrăcat cu neprihănirea Domnului Iisus și a ajunge în cer, sau varianta nefericită, diavolul este deja judecat, în ceea ce privește judecata, diavolul este deja judecat, toți cei care rămân de partea diavolului vor avea soarta diavolului care deja este judecat și pentru care nu mai este iertare, a cărui soartă este iazul de foc. Atunci, când Duhul Sfânt aduce aceste argumente la mintea și la inima credinciosului, credinciosul trebuie să ia decizia. Și asta înseamnă, de fapt, convingerea. Duhul Sfânt nu forțează voința și nu pătrunde în lăuntru omului din lume cu forța, ci doar aduce argumente la mintea omului, în așa fel argumente, încât omul să poată să înțeleagă nevoia lui de a-L accepta pe Domnul Iisus Hristos. A convinge însă nu înseamnă totul. Duhul Sfânt își face partea lui, dar a convinge presupune și partea păcătosului. Care e partea păcătosului în această convingere? Partea păcătosului este a crede ceea ce Duhul Sfânt îi aduce ca argumente și a-L accepta pe Domnul Iisus în viața lui. Asta e partea păcătosului. Ca să dau un exemplu, a convinge, de pildă, să spun că eu am venit astăzi în gară la dumneavoastră, la Târgoviște, cu trenul. Nu mi s-a întâmplat aceasta, dar să presupun că în gară ar fi venit la mine cineva cu un telefon să mi-l arate, să spun, uite, domnule, ăsta e un telefon de ultimă generație, face vreo 400-500 de euro, dar eu am nevoie urgentă de bani, că am rămas fără bani și trebuie să ajung tocmai în Timișoara. Și ca să fac rostul de câțiva bani, dăm numai 100 de lei pe el și îți dau telefonul. Eu aș putea să-l iau, să-l verific, să văd că e funcțional, să văd că e aproape nou, să văd că e foarte bun. Aș putea chiar, dacă cumva m-aș pricepe, să mă conving că nu-i furat. Și până la urmă aș putea să-i spun, da, omule, tu m-ai convins, dar eu n-am nevoie, că eu am telefon. Mulțumesc. Și nu ți-l iau. Deci, observați, a convinge nu înseamnă am băgat cu forța telefonul în buzunar și am scoate banii din buzunarul meu. Duhul Sfânt convinge, dar acțiunea de a-L primi pe Domnul Iisus în lăuntru e a păcătosului, e a omului. Eu trebuie să bag mâna în buzunar dacă m-a convins că telefonul este bun și eu scot banii și fac schimbul. Dar El m-a convins. Așa face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt aduce argumente, convinge, dar nu forțează. Ei, în momentul când păcătosul ia decizia, convins de Duhul Sfânt, atunci se produce marea minune. Și decizia aceasta, de fapt, ce este? Păi când păcătosul acesta ajunge să fie convins de Duhul Sfânt de păcatul lui, prima reacție a păcătosului este cea a lui Isaia 6. Vai de mine, sunt un păcătos. Și începe să se plângă, să-și bată pieptul. Așa ca vameșul intrat împreună cu fariseul la închinare în templu. Și ce este aceasta? Asta e pocăința. Dar de ce a apărut pocăința în viața acestui om? Datorită credinței pe care Duhul Sfânt i-a adus-o prin cuvinte, prin argumente, prin idei, felul cum Duhul Sfânt i-a vorbit. Câteodată Duhul Sfânt folosește pe unii dintre noi ca să vorbim păcătoșilor și Duhul Sfânt vine și aduce aminte păcătosului, aduce aminte ce ți-a zis pocăietul cu tare. Alte ori Duhul Sfânt poate să îl pună pe păcătos într-o împrejurare să audă un cuvânt la radio sau la o emisiune, alte ori poate chiar să citească o pliantă, ceva, un verset, și toate astea sunt argumente pe care Duhul Sfânt le aduce la mintea omului. Duhul Sfânt uneori, Dumnezeu poate să-i dea omului câte un vis, câte un cuvânt din partea lui Dumnezeu, sub forma unor experiențe personale, și toate acestea îl conving pe păcătos. Dar păcătosul, în momentul în care se lasă convins de Duhul Sfânt, trebuie să facă o decizie. Și decizia este aceasta: să accepte, să deschidă și să-L primească pe Domnul Iisus în viața lui. Asta este ceea ce spune Ioan capitolul 1. Tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în El, le-a dat dreptul să facă copii al lui Dumnezeu. În momentul când omul crede în Domnul Iisus, se produce această extraordinară minune. Domnul Iisus vine în lăuntrul lui, a omului respectiv, de acum credincios, nou credincios, credincios de câteva momente, de câteva minute. Duhul Sfânt și vine și Tatăl și vine și Duhul Sfânt și locuiește în omul respectiv. Și de acum putem vorbi despre oameni în care locuiește Duhul Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în noi. Expresia aceasta, Duhul Sfânt care locuiește în noi, este folosită de mai multe ori în Noul Testament. Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, fratele trupesc al Domnului Iisus Hristos, uitați-vă, de exemplu, folosește aceeași expresie. Citesc din Iacov, capitolul 4, versetul 5. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Deci, observați, Iacov este un om extrem de practic. El este păstorul unei biserici, biserica din Ierusalim. Și el, când face referire la Duhul Sfânt, face precizarea aceasta extrem de directă, extrem de clară. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi. Acum, vreau cumva să adunăm lucrurile spre recapitulare și clarificare. Și să spun că cinzecimea, respectiv pogorârea Duhului Sfânt, pogorârea istorică a Duhului Sfânt pe pământ, a însemnat și inaugurarea unei perioade noi. O numim perioada zilelor din urmă, și în această perioadă a zilelor din urmă, Duhul Sfânt lucrează diferit față de Sfinții Vechiului Testament. În Sfinții Vechiului Testament, Duhul Sfânt nu locuia permanent în ei, ci doar se pogora peste ei și îi împuternicea pentru anumite misiuni. În Sfinții Noului Testament, Duhul Sfânt își face locuință permanentă în ei și produce roadă în ei și îi împuternicește pentru lucrare. Lucrurile acestea le vom explica pe parcurs. Momentul în care Duhul Sfânt pătrunde în lăuntrul omului coincide cu, din partea păcătosului, momentul când păcătosul se lasă convins de Duhul Sfânt și se pocăiește datorită credinței, iar din partea lui Dumnezeu, momentul când Duhul Sfânt pătrunde într-un credincios, coincide cu momentul când Tatăl și Fiul pătrund în același om. Deci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt pătrund împreună și deodată într-un credincios. Faptul acesta, mai aduc un argument din Corinteni, 1 Corinteni, observați, Apostolul Pavel explică cumva, folosește în 1 Corinteni 3, capitolul, versetul 16, câteva întrebări. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Deci observați, aici spune Duhul lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt locuiește în voi. După aceea, imediat, puțin mai jos, el spune, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici
Dumnezeu și observați expresia templul lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu. Dar templul lui Dumnezeu, de ce este templul lui Dumnezeu? Pentru faptul că Duhul Sfânt locuiește în el. Pentru faptul că Duhul Sfânt locuiește în el, templul este templul lui Dumnezeu. Și dacă vreți, aceeași expresie o folosește mai clar în 1 Corinteni, în capitolul 6, versetul 19. Același Pavel spune așa: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Deci observați, ori spunem trupul nostru este templul lui Dumnezeu, ori spunem trupul nostru este templul Duhului Sfânt pe care l-am primit de la Dumnezeu, spunem același lucru, pentru că Duhul Sfânt Dumnezeu ni l-a dat, noi l-am primit și ni l-a dat ca să locuiască în noi, ne spune Iacov. Acum afirmația aceasta, poate să afirmația că Duhul Sfânt pătrunde în noi odată cu Tatăl și cu Fiul în momentul pocăinței, poate să stârnească anumite reacții, tocmai pentru faptul că sunt unii care spun așa: atunci când ne pocăim, Tatăl pătrunde în noi, Fiul pătrunde în noi și Duhul pătrunde în noi, deopotrivă, deodată, în chiar momentul când ne pocăim. Până aici totul e bine, dar ei continuă cu următoarea afirmație: și dacă Tatăl este în tine și Fiul este în tine și Duhul este în tine, înseamnă că tu l-ai primit pe Tatăl, l-ai primit pe Fiul, l-ai primit pe Duhul și înseamnă că ai botezul cu Duhul Sfânt, că a fi botezat cu Duhul Sfânt e tot una cu a primi Duhul. Și înseamnă că chiar din ziua când ai crezut în Domnul Iisus Hristos, tu ești și botezat cu Duhul Sfânt și nu mai ai ce cere sau ce aștepta, o experiență ulterioară pocăinței sau de după pocăință, care să se cheme botezul cu Duhul Sfânt. Acum, unde este problema? Unde este, observația pe care o facem noi în afirmația aceasta? Observația stă în diversitatea de sensuri pe care le are expresia ați primit Duhul. Duhul locuiește în voi, ați primit Duhul, ați fost îmbrăcați cu Duhul, Duhul s-a pogorât peste voi, ați fost botezați cu Duhul, toate expresiile acestea. Vom reveni asta, asupra acestor expresii, și vom încerca să lămurim că dacă noi l-am primit pe Domnul Iisus în viața noastră și l-am primit și pe Duhul Sfânt în viața noastră, asta coincide doar cu convertirea și cu momentul când se produce, se începe nașterea din nou. Dar nu presupune automat și de la sine și botezul cu Duhul Sfânt, pentru că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență deosebită de experiența când cineva prin credință îl primește pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt în viața lui. Deci eu prin credință în ziua când mă pocăiesc, îl primesc în viața mea pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, dar această acțiune prin care mă deschid pentru Dumnezeu și Dumnezeu pătrunde în mine, nicăieri în Biblie nu este numită botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt, vom vedea că este o altă acțiune, o altă experiență. Și acum vreau să mai rămân puțin asupra expresiei acestea pe care am citit-o în Corinteni, templul Duhului Sfânt sau Duhul locuiește în noi, și dintr-o altă perspectivă. De vreme ce trupul nostru devine templul Duhului Sfânt, încă din momentul convertirii, care sunt consecințele faptului că Duhul Sfânt locuiește în noi? Ce face Duhul Sfânt în acest templu care este trupul nostru? Păi prima dată, Duhul Sfânt ne naște din nou. Și apoi, Duhul Sfânt continuă să producă sfințirea. Deci, nașterea din nou și sfințirea sunt două dovezi concrete ale faptului că Duhul Sfânt locuiește în noi încă din momentul în care credem. Nașterea din nou, deja am vorbit puțin despre ea, dar vreau încă să revin, să observăm clar că este numită în Ioan în capitolul 3, când naștere din nou, versetul 3, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Aceeași naștere în versetul 5 este numită: dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.
Și aceeași naștere în versetul 6 este numită mai pe scurt născut din Duhul. Și în versetul 8, de asemenea, născut din Duhul. Deci avem trei expresii: născut din nou, născut din apă și din Duh, născut din Duhul. Și mai avem una în Ioan, unul născut din Dumnezeu. Toate aceste expresii reprezintă una și aceeași experiență. Nașterea din nou, mai avem și expresia nașterii de sus, deci nașterii de sus, nașterii din nou, nașterii din Dumnezeu, nașterii din Duhul sau nașterii din apă și din Duh. Toate expresiile acestea, de fapt, sunt metafore, pentru că niciuna nu are sens propriu. Toate reprezintă niște adevăruri spirituale, asemănate cumva spre a le putea înțelege cu niște adevăruri din lumea noastră. Pentru că această naștere din nou sau naștere de sus e lucrarea lui Dumnezeu și e o lucrare supranaturală, ea nu poate fi, dacă vreți, într-un fel, percepută cu simțurile fizice, așa cum este percepută nașterea unui prunc în lumea noastră, nașterea fizică. Și atunci nici nu are termen de comparație. Și de aceea, cumva, doar metaforic, folosind figuri de stil, minunea aceasta a transformării caracterului nostru, transformării noastre lăuntrice, este redată prin mulțimea asta de expresii. Naștere din sus, naștere din nou, naștere din apă și din Duh, naștere din Dumnezeu sau naștere din Duh. Toate sunt unul și același lucru. De unde știm că rolul esențial în această naștere miraculoasă îl are Duhul Sfânt? Pentru că Domnul Iisus, când a vorbit despre naștere din nou, Nicodim n-a înțeles și atunci a parafrazat-o cu puțin sau a lămurit-o prin paralelismul acesta evreiesc, folosind expresia naștere din apă și din Duh, dar ca dovadă că aici nașterea din apă nu se referă la botezul în apă și nașterea din Duh la botezul cu Duhul Sfânt, ci este vorba de o singură naștere, naștere din apă și din Duh, Domnul Iisus mai departe nu mai folosește expresia naștere din apă și din Duh, ca să nu se creeze impresia că sunt două nașteri, una din apă și una din Duh, ci Domnul Iisus revine la o expresie simplă, naștere din Duh. Și El revine la această expresie, dar nu o numește naștere din apă, ci o numește naștere din Duh, pentru că Duhul este factorul activ, factorul dinamic, Duhul este Dumnezeu care efectiv lucrează această naștere. Apa, se pare că aici în Ioan, în capitolul 3, are tot sens simbolic. Aici avem o metaforă, totul e simbol, nu putem lua în sens propriu lucrurile. Și atunci apa pare să fie cuvântul lui Dumnezeu cel viu și lucrător, care curăță, care spală viața noastră, gândirea noastră, mintea noastră și prin Duhul Sfânt o înnoiește. Prin cuvântul lui Dumnezeu, sau Duhul Sfânt folosește cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu trece prin noi și ne spală, ne curățește și Duhul Sfânt schimbă în felul acesta mintea, schimbă inima, schimbă sentimentele și apare omul nou. Dau o ilustrație în acest sens. Nepoțelul râdea de bunica, văzându-o că s-a dus în grădină, a pus câțiva cartofi murdar de pământ într-un coș de nuiele și a început să toarne apă în coș. Și nepoțelul râdea: bunica, nu vezi, coșul curge, nu mai turna apă. Dar bunicuța i-a zis: coșul curge, dar în urmă cartofii rămân curați. Apa care trece prin coșul respectiv curăță mizeria de pe cartofi. Duhul Sfânt care face cuvântul lui Dumnezeu să treacă prin mintea noastră, prin simțămintele noastre, prin inima noastră, prin ființa noastră, folosește cuvântul ca pe o apă care curățește gândurile noastre murdare, închipuirile noastre, fanteziile noastre. Fă experiența aceasta. Dacă ești chinuit de un gând murdar, du-te în odăiță, pune mâna pe Biblie și începe să citești câteva versete din Biblie, meditând și gândindu-te la ceea ce citești. Și o să vezi cum se curăță dintr-o dată gândirea și mintea. Ei, Duhul Sfânt folosește aceste instrumente, folosește cuvântul lui Dumnezeu ca instrument ca să ne curăță, să ne schimbe felul nostru de a gândi, de a simți. Și de fapt nașterea din nou de aici începe. De la această schimbare care se produce la nivelul omului nostru lăuntric, la nivelul, dacă vreți, rațiunii, sentimentelor,
voinței noastre.
Dar Duhul Sfânt nu rămâne doar la această lucrare numită naștere din nou. Dacă Duhul Sfânt ar face doar această lucrare și pe urmă s-ar retrage, ar fi o problemă cu noi. Noi am avea minte nouă, dar am trăit experiența celui din Roman 7, când Apostolul Pavel spune: vai de mine, nenorocitul de mine, ceea ce nu vreau să fac, iată ce fac, cu mintea mea eu vreau să fac legea bună a lui Dumnezeu, dar nu o pot ține. Ei, Duhul Sfânt, dacă ar produce doar nașterea din nou în momentul când credem și pe urmă ar pleca de la noi, așa cum pleca de peste sfinții din Vechiul Testament, ca să mai vină odată în lăuntrul nostru să locuiască doar în momentul botezului, atunci, în perioada dintre naștere din nou și botezul cu Duhul Sfânt, am fi cei mai nenorociți oameni, după expresia lui Pavel din Roman 7. Pentru că am gândit cu o minte nouă, dar n-am avea în noi resursele, puterea să ne împotrivim păcatului și tot mereu am cădea în păcat și în fiecare seară, înainte de culcare, ar trebui să plângem înaintea lui Dumnezeu: Doamne, iar am păcătuit, iar te rog să mă iert, știu că e rău, știu că am greșit, dar nu m-am putut abține. Și am fi cei mai nenorociți oameni, trăind mereu în conflictul acesta: vreau să fac, dar nu pot. Ei, când Duhul Sfânt vine să locuiască în noi, începe prin a ne schimba mintea și gândurile și sentimentele, dar apoi rămâne în noi ca sursă de putere morală și spirituală. Ca sursă de putere, ca eu să mă pot împotrivi de acum păcatului. Și în noi, firea aceea pământească și Duhul Sfânt vor fi cei doi poli care se vor lupta de acum deopotrivă în noi. Vreau să fac aici o paranteză. Sunt unii frați care presupun sau susțin că la nașterea din nou, firea noastră veche, omenească, pământească, este crucificată, este pusă pe cruce și am terminat-o cu ea. Așa ca și cu o măsea care te doare și o scoți și o arunci la coș. Dar firea pământească este crucificată, este răstignită. Dar noi nu scăpăm de ea niciodată. Nu scăpăm de ea nici după convertire, nici după naștere din nou. Și atunci această fire pământească trebuie să fie ținută sub control de cealaltă fire care o primim la nașterea din nou. Și Apostolul Petru le spune un lucru foarte clar în epistola lui, care aș vrea să-l citesc. El spune în 2 Petru, capitolul 1, versetul 4: El ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Deci observați că aici Petru vorbește despre pocăință și naștere din nou. Pocăința o pune într-o expresie foarte plastică, foarte frumoasă: a fugit de stricăciunea care e în lume prin pofte. Ei, pocăința e întoarcerea aceea la Dumnezeu. Nu mai merg la lume, vin spre Dumnezeu, fug de stricăciunea din lume, mă întorc spre Dumnezeu. Aceasta e pocăința, întoarcerea aceea la 180 de grade, schimb cu totul direcția. Ei, nașterea din nou, cum o numește Petru aici? V-ați făcut părtași firii dumnezeiești. A fi părtași firii dumnezeiești. Deci, dintr-o dată, credinciosul este o persoană în care firea veche, dacă vreți, este ținută sub control de firea dumnezeiască. Și Petru explică foarte clar. Petru nu spune că la nașterea din nou noi devenim Dumnezei, încetăm să mai fim oameni, dispare natura omenească sau firea omenească din noi, ci noi doar ne facem părtași firii dumnezeiești. A fi părtași firii dumnezeiești înseamnă a avea parte cumva, a beneficia de firea dumnezeiască. E a doua natură, nu e a noastră. Noi nu devenim Dumnezei în natura noastră, dar Duhul Sfânt care locuiește în noi are fire dumnezeiască și Duhul Sfânt împărtășește cu noi firea Lui. Cum este Duhul Sfânt care locuiește în noi, așa devenim noi cei locuiți de Duhul Sfânt. Atunci Duhul Sfânt din noi, care are fire de Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu, Duhul Sfânt este sursa unei firi dumnezeiești care locuiește în noi și această fire dumnezeiască se războiește cu firea omenească pe care noi continuăm să o avem. Spuneți-mi, după ce v-ați pocăit, n-ați mai avut poftă să mâncați o înghețată sau poftă să mâncați o friptură? Pofta n-a dispărut. Și Iacov spune, nimeni dintre voi despre credincioși spune să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, ci fiecare este ispitit de pofta lui însuși. Păi dacă noi spunem că după ce ne-am născut din nou, firea pământească a dispărut, a plecat, păi firea pământească are în ea pofte. Înseamnă că după naștere din nou, noi n-ar mai trebui să fim ispitiți. Ori Iacov spune, fiecare este ispitit de pofta lui, din el. Înseamnă că firea continuă să existe în noi și dezvoltă pofte. Și dacă n-ar fi firea dumnezeiască, cea garantată de prezența Duhului Sfânt în lăuntru nostru, firea pământească din noi ar produce aceeași poftă. Să te duci la femeia altuia, să te duci la crâșmă, aceeași poftă. Pentru că firea pământească, ea este răstignită. Dar chiar dacă este răstignită, ea trebuie ținută sub control de o putere, de o altă fire. Și această putere care ține sub control firea pământească este Duhul Sfânt care locuiește în noi și este garantul firii dumnezeiești la care noi ne facem părtași. Deci nevoia de a fi locuiți de Duhul Sfânt este enormă, este mare, este absolută. Dacă nu suntem locuiți de Duhul Sfânt, spune Romani 8, nu suntem al lui Hristos, dar dacă nu suntem locuiți de Duhul Sfânt, nu avem nicio șansă în bătălia dintre firea noastră pământească, în care suntem ispitiți, pentru că numai Duhul Sfânt participă în această bătălie și ne dă izbândă. Uitați-vă cum spune Petru, cum spune Pavel lucrurile acestea cu privire la ceea ce face Duhul Sfânt în natura noastră atunci când locuiește în noi. În Galateni, Pavel prinde conflictul acesta foarte frumos și de la capitolul 5, începând cu versetul 16, spune așa, zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Deci, în mod clar, Pavel și Petru și toți ceilalți sfinți care ne scriu epistolei, ne avertizează după pocăință pe noi, pe frați, pe credincioși, să fim atenți la firea noastră, că firea aceasta a noastră încă ne face surprize, încă ne poate ispiti, încă poftește sau luptă împotriva Duhului care locuiește în noi, dar Duhul care locuiește în noi luptă împotriva firii. Și atunci întrebarea este, cine va ieși biruitor din lupta aceasta? Firea noastră pământească luptă cu toată abilitatea care am dobândit-o în anii care ai ca vârstă. Ai 40 de ani, 40 de ani te-ai obișnuit cu firea ta pământească, cu firea ta umană, pe care ai luat-o de la părinți, care este coruptă pentru că încă de la Adam a căzut în păcat și te-ai născut cu o fire coruptă. Și ai învățat să folosești această fire coruptă cu multă îndemânare și chiar câteodată cu apetit. Și atunci, în această bătălie, tu însuți ca persoană treci de partea firii tale, că e a ta, e firea ta, e natura ta, tu nu te poți dezice de ea. Și atunci ai nevoie de cineva să te ajute din afară. Acest cineva nu mai este doar din afară, este altul, dar este Duhul Sfânt care vine să locuiască în tine și să pună în tine o fire care să lupte cu această fire. Și atunci, firea luptă împotriva Duhului care pune în tine fire dumnezeiască. Deci cele două firi se lupt. Firea pământească cu firea dumnezeiască. Firea dumnezeiască însă aici este reprezentată de Duhul Sfânt, care de fapt este garantul, este cel care, el însuși este sursa firii dumnezeiești din noi. Noi nu avem în noi fire dumnezeiască fără Duh Sfânt. Avem fire dumnezeiască datorită Duhului Sfânt care locuiește în noi. Duhul Sfânt este firea dumnezeiască din noi, sau cel care constituie sursa acestei firi dumnezeiești la care noi ne facem părtași. Atunci, prezența Duhului Sfânt în lăuntru nostru are rolul acesta. Ori exact lucrul acesta
ajutorul pe care Duhul Sfânt ne-l dă în bătălia cu firea noastră pământească, în alți termeni, aici în Galateni 5 este numit roada Duhului, pentru că Duhul din noi rodește, și în alți termeni este numit sfințirea lucrată de Duhul. Deci, roada Duhului sau sfințirea lucrată de Duhul sunt același lucru. Observați, deci, că Duhul trebuie să fie în noi ca să producă roadă. Frații mei, dacă n-am pus cartoful în pământ, eu n-am cum să aștept să producă roadă. Semănați și după ce ați semănat sămânța în pământ, așteptați să fie roadă. Dacă Duhul Sfânt nu locuiește în mine, de unde e roada Duhului? Credeți că Duhul Sfânt vine așa să basculeze un camion de bunătate, de dragoste, de bucurie în tine, să spună, hai gospodare, administrează tu cum vrei? Nu! Duhul Sfânt din tine este cel ce produce roada. Și lui nu-i trebuie săptămâni sau ani să producă roada. Dacă Duhul Sfânt locuiește în tine și tu ești în trafic și îți taie calea cineva, un obraznic cu mașină, nu? În momentul în care el îți taie calea, prima ta reacție ar fi să-l blițezi, să-l, eu știu, Doamne ferește, sper că nu să-l înjurați. Dar Duhul Sfânt, dacă locuiește în tine, în momentul ăla produce înfrânarea. Îți produce chiar și bunătatea. Și în loc să-l înjuri, tu îi faci semn să treacă, e răbdarea, e bunătatea, e dragostea, vine prietenul și spune, hai seara asta, ce faci? Păi n-am nimic, hai cu mine, hai că mergem noi și o facem seara asta. Duhul Sfânt în momentul ăla vine și spune, nu te du, ce legătură este între neprihănire și nelegiuire, între Hristos și Belial, tu ești un copil al lui Dumnezeu, ce să cauți acolo, nu te du. Duhul Sfânt atunci, acolo, produce această roadă. Dar prezența Duhului Sfânt în noi este garanția roadei Duhului Sfânt. Îmi vine greu să mă opresc, că n-am ceas în față, eu vreau doar să recapitulez și să mă opresc. Vreau să spun câteva, din nou, să punem lucrurile împreună, câteva lucruri care le-am mai spus și să le accentuez. Cinzecimea a însemnat un moment de răscruce în istoria mântuirii, când Duhul Sfânt a inaugurat începutul zilelor din urmă și a venit să locuiască în noi. Duhul Sfânt vine să locuiască în noi de îndată ce îl primim în viața noastră pe Domnul Iisus, prin credință. Când Duhul Sfânt vine să locuiască în noi, prima minune care o face este că ne schimbă sau ne naște din nou. Mai atașează în noi încă o natură, încă o fire, ne face părtași firii dumnezeiești. În această fire dumnezeiască pe care Duhul Sfânt o pune în noi, sau această fire pe care Duhul Sfânt o pune în noi, produce roada Duhului Sfânt. Această roada a Duhului Sfânt este succesul sfințirii, sau cheia sfințirii, pentru că doar această roadă reușește să țină sub control firea pământească. Deci noi avem nevoie de Duhul Sfânt. Înainte de a primi botezul cu Duhul Sfânt, noi avem nevoie de prezența Duhului Sfânt. Pentru cel care este în lume, are nevoie ca Duhul Sfânt să-l convingă, să-l aducă la pocăință, să-i producă credința în Domnul Iisus și să-l primească pe Domnul Iisus. Pentru cel care l-a primit pe Domnul Iisus, are nevoie de Duhul Sfânt, pentru că doar prin Duhul Sfânt primește o natură nouă și Duhul Sfânt, care îl face părtaș firii dumnezeiești, produce energia necesară luptei firii dumnezeiești cu firea pământească. Toate aceste investiții pe care le face Duhul Sfânt în noi și toată această deschidere a noastră față de Duhul Sfânt încă nu se numește botez cu Duhul Sfânt. Toate acestea încă nu se numesc botez cu Duhul Sfânt. Toate acestea, dacă ar trebui să le punem într-un singur pachet și să scriem un cuvânt pe ele, am putea spune așa, convertire, întoarcere la Dumnezeu, pocăință, convertire. Deci, Duhul Sfânt are multă treabă, are mult de lucru cu noi, până când, din lume, ne convertește și ne face copiii lui Dumnezeu. Dar după ce noi devenim copiii lui Dumnezeu și Duhul Sfânt este în noi, Duhul Sfânt încă mai continuă să lucreze cu noi și în noi, pentru că El nu este mulțumit doar să ne facă niște sfinți
care să doarmă liniștiți acasă și să nu facă nimic, ci vrea să facă niște sfinți care să ducă împărăția lui Dumnezeu până la marginile pământului. Și din acest motiv Duhul Sfânt trebuie să se ocupe de noi, să ne împuternicească, ca noi să devenim lucrători împreună cu Dumnezeu, și această experiență în care Duhul Sfânt din copiii lui Dumnezeu ne face și lucrători împreună cu Dumnezeu, care se ducă Evanghelia până la marginile pământului, această experiență noi o numim botezul cu Duhul Sfânt. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne propunem în continuare la celelalte întruniri să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, respectiv umplerea cu Duhul Sfânt, să vorbim eventual despre alte lucrări pe care Duhul Sfânt le realizează prin noi și cu noi în împărăția lui Dumnezeu. Amin.
Mulțumim Domnului pentru ceea ce ne-a vorbit în seara asta prin slujitorul său. Ascultându-l încă o dată, mi-am dat